My beloved brethren,
хайр тахнараа. Энэ үдэш миний хэлэх үгийг ариун сүнс удирдаасаа химэн би залбирч байна. Санвартнууд бидний хойд нэгэн нийтлэг зүйл байдаг. Бид Бурхны санварыг атгаж түүний нэрээр үлдэхээр итгэмжлэгдсэн билээ. Бид энхүү ариун итгэмжлэлийн хүлээн авахчид юм. Биднээс их зүйл шаардагдах болно. Бид сургаалба гэрээ 121-р хэсгийн 36-р шүлгээс сануурын эрхүүдэн тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг хэмээн уншдаг. Ямар гайхалтай биелэг бидэнд өгдөөвэ. Энэ сануурыг хамгаалж тэнгэрлэг эцгийн бидэнд болон биднэр дамжуулан бусдад зориулан хадгалж буй бүхий л алдар сууд ажлыг хүртгэж зохистой байх нь бидний үүрэг хариуцлага юм. Таныг хаант явсан сануур тантай хамт байх болно. Та ариун газруудад зогсож байна уу? Та өөрийгөө болон уг сануурыг зохисгүй газарт байлгаж эсвэл үйл ажиллагаануудад оролцсон өөрийгөө болон сануураа эрсдэлд оруулахаасаа өмнө зогсоод үр дүнгэн бодож үзээрэй. Өөрийнхөө хэн болохыг мөн Бурхан таныг хэн болоосоо хэмээн хүсдгийг санаарай. Та бол амлалтын хүүхэд юм. Та бол хүч чадлыг эзэмшигч эр хүн бөгөөд Бурханы хүү билээ. Санарын хүчний энэхүү нандин билэг нь эрхэм үүрэг хариуцлагыг авчирдаг төдийгүй бидэнд болон бусдад онцгой ажлыг авчирдаг юм. Бид хаанч байсан санарын хүчийг дуудахад өргөлж зогстой байх болтугай. Учир нь бидэнд ийн дуудах шаардлага болон боломж хизээ гарч ирэхийг бид хизээч мэдэхгүй. Дэлхийн 2-р дайны үеэр миний нэг найз Өмнөд Номхон далайд алба хааж байсан бөгөөд далаа дээгүүр нисэж байхдаа онгоц нь бууны суманд оногджээ. Тэрээр багийнхантайгаа шатаж буй онгоцноос шүхрээр амжилтаа өсөрж аврах цаваа хийлэн түүн дээрээ 3 хоног хөвсөн юм. 3 дахь өдөр нь тэд аврах хөлөг олж харсан ч энэ нь тэдний хажуугаар өнгөрч одов. Маргааш өглөө нь аврах хөлөг дахин өнгөрлөө. Тэр өдрийг аврах хөлгийг уг бүсээр явах хамгийн сүүлийн өдөр гэдгийг ухаарад тэд цөхөрч эхлэв. Тэгэхэд ариун сүнс найзад маань чамд санаар байгаа. Та нарыг ирж ав хэмээн аврах багийнхан тушаа гэж хэлв. Тэрээр хэлснийхэн дагуу Иесус Христийн нэрээр мөн санаарын хүчээр эргэж ирээд биднийг ав хэмээн тушаажээ. Хэдэн минутын дараа хөлөг тэдэн дээр ирсэн байсан ба тэднийг хөлгийн давцан дээр татаж гаргав. Итгэлтэй зохистой санвартан тэрхүү туйлын хүнд нөхцөл байдалд санвараа ашиглан өөрийнхөө болон бусдын амьдралыг ажилсан юм. Бид яг одоо энд шаардлагатай цаг үед үйлчлэл болон ажлын цаг мөчид үргэлж бэлтгэлтэй байх шийдвэр гарах болтугай. Бид энхүү санварын нэгдсэн хуралдааныг өндөрлүүлэх үед би та бүхэнд таанар бол сонгогдсон угсаа хаант тахилч нар гэдгийг хэлье. Бид үргэлж эдгээр бурханлаг нэр хүндийг хүлээн авахч зогстой байх болтугай хэмээн би аврагч Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.